Plzni mají jezdit tramvaje bez řidiče. Amazon chce koupit filmové studio MGM, Facebook změnil pravidla pro mazání příspěvků o covidu a Evropská komise stupňuje boj proti dezinformacím. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A jako vždy, ani dnes na to nebudu sám. Na dálku už je připraven u svého mikrofonu náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my spolu tradičně probereme některé události, které přinesly uplynulé dny. Evropská komise chce přitvrdit v boji proti dezinformacím. Vyzvala online firmy k přijetí přísnějších pravidel, která by měla weby šířící falešné zprávy zbavit jednoho z hlavních zdrojů jejich příjmů – peněz z digitální reklamy. Nástrojem má být tzv. Kodex zásad boje proti dezinformacím. Jde o materiál, který komise vypracovala v roce 2018. Obsahuje soubor opatření, která mají provozovatelé online služeb dodržovat, aby se dezinformace internetem nešířily. Přijetí kodexu není pro firmy povinné, ale komise se snaží společnosti přesvědčit o tom, že dobrovolným uplatňováním se mohou vyhnout přímé regulaci. V novém pokynu teď komise firmy vyzývá, aby tento kodex zpřísnili. Kromě velkých společností, jako je Google, Facebook, Twitter nebo Microsoft, by jej podle návrhu měly podepsat i další firmy, například velcí inzerenti a provozovatelé reklamních systémů, ale i menší národní vyhledávače, sociální sítě nebo provozovatelé aplikací na posílání zpráv. Firmy by podle komise měly hlavně zamezit tomu, aby se reklamy zobrazovaly na dezinformačních webech. Ty z online inzerce čerpají asi 76 milionů dolarů ročně, odhaduje Evropská komise. Petře, zpřísnění kodexu, který je takovým dobrovolným vlastně závazkem online firem, že budou více bojovat proti šíření dezinformací, to je to, co teď tedy chce Evropská komise. Myslíš, že tenhle záměr, jak si odstřihnout provozovatele dezinformačních webů od online reklamy, pokud možno co nejvíce, takže je dobrým způsobem boje proti právě šíření dezinformací?
Já nevím, jestli už se nezačínám ocitat s tímhle názorem v menšině, ale mám pořád problém se slovem dezinformace a s jeho jasnou definicí. Není mi úplně jasné, podle čeho, jak a kdo to bude posuzovat. Vzpomínám si na jednoho ze svých učitelů, který se nás ptával, jestli víme, jaký je rozdíl mezi pučem a revolucí. A když jsme se pokoušeli to definovat, tak se nám vysmál a řekl, že záleží výhradně na tom, jestli fandíme tomu, kdo vyhrál. A s dezinformacemi je to velice podobné. Je to vratká půda, jak přesně definovat objektivně, co to je dezinformace a vyhnout se jakémukoliv ideologickému a mocenskému zabarvení toho hodnocení. Já moc nevím, jak na to. Samozřejmě to, že Země je plochá, je prokazatelná dezinformace, to, že 2x2 je 8, je prokazatelná dezinformace, ale v politice si tím tak moc jist nejsem. Čili v tomhle vidím slabinu toho jinak rozumného návrhu. Ten návrh je rozumný v tom smyslu, že jít po penězích, po zdravých peněz je vždycky účinná věc.
Komise v tom materiálu vlastně doporučuje online firmám, aby co nejvíce spolupracovali s různými nezávislými fact-checkingovými organizacemi a právě od nich, aby čerpali ty informace o tom, které příspěvky třeba na sociálních sítích nebo další obsah, tak které tyto věci jsou dezinformacemi a které ne. A doporučuje tam právě, aby se vycházelo z toho, co se dá fakticky prokázat, že fakticky to opravdu není správná informace, že to je lež, že to může být třeba nějaký způsob hybridní války, manipulace a podobně. Tohle tě neuklidňuje v té tvé pochybnosti o tom, jak se budou vlastně ty dezinformace definovat?
No, uvidíme, jak to bude fungovat. Tohle bude záležet na kvalitě těch posuzujících organizací, na jejich nestrannosti, na tom, jestli sami mají nebo nemají nějakou politickou agendu. Lze si představit i lepší, i horší výsledky v tomhle směru, takže počkejme a uvidíme. Ale vzhledem k tomu, že tady nejde o nějaké přímé zakazování a umlčování, ale spíš o výzvu neplaťte jim, tak to není tak tvrdý způsob boje s těmi, kdo jsou nám nepohodlní, jako v případě těch otevřených zákazů. Já se pořád zkouším představit situaci, kdyby se to rozložení politických sil malinko posunulo a úplně stejná pravidla se začala používat proti těm, kteří dneska jsou považováni za ty správné chlapce a děvčata. A nelíbí se mi, že ten nástroj tímhle způsobem použitelný existuje. Já mám rád co nejširší definici svobody slova i za tu cenu, že to občas bolí.
Mm-hmm. Mě na tom opravdu docela zaujal ten princip té v úvozovkách dobrovolnosti, kdy komise opravdu vyzývá firmy, aby se dobrovolně dohodly na nějakých nástrojích a aby je zpřísnili tedy a říká jim vlastně tak trošičku mezi řádky, že pokud se dobrovolně nedohodnou, tak přijme třeba nějaká opravdu oficiální závazná pravidla, nějakou regulaci nebo něco podobného. Je to trošičku vlastně nátlak ze strany komise na to, aby se firmy dobrovolně tedy rozhodly s dezinformacemi něco dělat.
Evropská komise v posledních letech se to ukázalo víckrát. Je dnes jedním z nejmocnějších faktorů na světě, který ovlivňuje, jak se budou nadnárodní digitální firmy chovat v oblasti správy obsahu a nejenom v ní. Takže její rozhodnutí v tomhle směru je potřeba brát velice vážně a velice pečlivě sledovat.
Komise také říká, že tohleto dobrovolné opatření, tento dobrovolný kodex, že na něj bude tedy navazovat v budoucnosti regulace opravdu Digital Services Act, která má zas naopak uživatelům, kterým třeba někdo zablokuje nějaký příspěvek nebo něco podobného, tak má jim dát právo na nějaké odvolání a přezkoumání, jestli to smazání nebo zablokování bylo správné a bylo opravdu oprávněné. Takže se tady možná chystají i nějaké nástroje pro lidi, kterým by byla upřena nějak svoboda slova a to rozhodnutí bylo neoprávněné. Zase se zeptám, jestli tě tohle to uklidňuje. Samozřejmě nevíme ještě, v jaké podobě ta regulace nakonec tedy projde, ale jestli tohle je podle tebe dostatečná ochrana právě svobody slova na internetu.
Může a nemusí být podle toho, jak bude nakonec ten připravovaný Digital Services Act vypadat. Zatím víme nějaké útržky a upřímně řečeno ty útržky mě zrovna moc neuklidňují, protože to vypadá, že to zase bude spíš tvrdší regulace, která s nás umožňuje něco zakázat, než to nechat být. Ale je to v samém počátku a bude to předmětem politické diskuze, protože na tyhle otázky není dneska v Evropě jednoznačný názor, takže uvidíme, jak to dopadne.
Facebook už nebude mazat příspěvky tvrdící, že virus způsobící nemoc COVID-19 byl vytvořen nebo vyroben lidmi. Americkému serveru Politico to potvrdil mluvčí Facebooku. Firma mění svůj postoj kvůli posunu v informacích o možném původu viru. Deník Wall Street Journal tento týden napsal o dosud nezveřejněných zprávách amerických tajných služeb, podle kterých tři vědci z virologického ústavu v čínském Wuhanu v listopadu 2019 vyhledali nemocniční péči a vykazovali přitom symptomy podobné COVID-19. Americký prezident poté tajným službám nařídil, aby zvýšili své úsilí o nalezení původu viru. Podle Američanů jsou možné dvě hypotézy. Dosud hlavně zmiňovaný přenos na člověka ze zvířete, anebo nově také rozšíření způsobené nehodou v čínské laboratoři. Facebook proto změnil svá pravidla a nově nebude příspěvky o laboratorním původu viru mazat. Petře, vlastně trošičku navazujeme na tu první zprávu. Tady bylo něco, co vlastně ještě před několika měsíci bylo považováno za opravdu výmysl, dezinformaci a Facebook, ale i třeba další sociální sítě proti takovým informacím zasahovali, mazali je například, pokud třeba někdo takovou informaci nahlásil jako vadnou. A teď tady máme posun, kdy najednou tedy Facebook mění ta pravidla a to, co předtím mazal, teď říká, že bude ponechávat na své sociální síti. Jak se díváš na tuhle zprávu?
Davide, vybral si ty zprávy a seřadil je neobyčejně šikovně, protože tohle na sebe opravdu výborně navazuje. Tady máme krásný příklad, jak včerejší lež úřední je dneska úředně pravdou nebo přinejmenším otevřenou možností. Pokud jde o věcnou podstatu té záležitosti, tak ta je zajímavá, ono není tak docela jasné, co prezidenta Bidena přimělo k té změně postoje, k tomu, že nařídil vyšetřování onemocnění tří lidí něčím jako chřipka před třemi lety. Mně nepřipadá jako až tak zásadní důvod, spíš mi to připadá jako výmluva za nějakou hlubší informaci, kterou třeba mají a nechtějí ji zveřejnit, anebo je to prostě jenom politický boj uvnitř Spojených států Bidena s republikány, může to být politický boj mezi Spojenými státy a Čínou. Může to být ale taky skutečně závažné zjištění tajných služeb. Těžko říct, to se možná dozvíme, možná nedozvíme. Ale o to nám tady asi nejde. Nám jde o to, jak se změnil postoj Facebooku na základě toho, co řekl americký prezident. Upřímně řečeno, mě tohle trochu znervozňuje. Ale tak to prostě chodí. No. Tohle je svět, který jsme si vytvořili tím, že se snažíme tu svobodu slova regulovat, že se snažíme, aby byla na Facebooku a veřejném prostoru pokud možno pravda, to jsou samé pěkné cíle, a potom svět, který je opravdu složitý, se nám takhle trošku vysměje občas.
Tady se asi dostáváme taky trochu k otázce, kdo tedy má rozhodovat o tom, jaké informace jsou pravdivé nebo nejsou a jaké se tedy mají blokovat nebo mazat třeba na sociálních sítích a jaké ne. Facebook tady asi ze svého pohledu funguje docela rozumně a přirozeně, protože si ten svůj postup zakládá na tom, jaké informace zveřejňují oficiální úřady, v tomhle případě v Americe, kde Facebook je tedy doma. Takže vlastně se snaží to zdůvodňovat nějakými oficiálními informacemi, oficiálními postupy amerických úřadů. Ale je tady také právě tlak na to, aby tím soudcem, který řekne, jestli ta informace zveřejněná je pravdivá nebo není na sociální síti, tak aby byl právě třeba ten Facebook, aby byla ta soukromá firma, která asi těžko může mít i ty informace, které má třeba právě stát. Kdo tedy má rozhodovat? Já vím, že už jsme se tomu taky věnovali u té první zprávy, ale tady to máme opravdu, myslím, v krystalické podobě. Buď to může být ten provozovatel online služby, kam nějaký člověk třeba nějakou informaci napsal, anebo to může být ten stát a ta služba se podle něho asi může potom nějakým způsobem zachovat. Vidíš to taky takhle? Nebo vidíš tam nějakou třeba třetí variantu?
Ne, nevidím třetí variantu. Myslím si, že opravdu to jsou jenom tyhle dvě. A je to tak, jak jsem říkal už několikrát, před několika lety bych byl proto, že veškerá tahle pravomoc má být na straně Facebooku a že mu do toho nikdo nemá co mluvit, je to soukromá firma, je to její prostor. Změnil jsem postupem let názor a z toho důvodu, že moc toho Facebooku a jeho rozsah, počet uživatelů je už příliš velký, stal se globálním fenoménem, obrovským, a myslím si, že opravdu potřebujeme nějakou regulaci tohoto veřejného prostoru, která bude vycházet z běžných právních principů. Potřebujeme nějaký zákon o veřejném prostoru, o fungování sítí a každá země si ho asi vytvoří po svém. Čili myslím si, že moje odpověď na tvou otázku v tuhle chvíli zní, že by to měl být stát, kdo bude o tomhle rozhodovat.
A v ideálním případě by to ale měly být asi soudy, protože to je ta hlavní autorita, která by měla rozhodovat v případě třeba nějakého sporu. Tedy sporu, já jako uživatel jsem něco napsal, stojím si za tím, že to chci mít zveřejněné, a tady je nějaká sociální síť, která mi třeba právě na základě oficiálních informací říká, ne, to není pravda, já vám to smažu. A v tomhle případě by asi měl rozhodnout soud, ale ono asi není úplně jaksi možné, aby soudy rozhodovaly ve všech těch možná milionech, nebo nevíme, desítkách milionů sporů, které se ohledně mazání obsahu na světě každý den určitě stanou. Dá se z tohohle dilematu také nějakým způsobem najít cestu ven?
Já myslím, že dá. Neměl by to být primárně soud, měl by to být zákon. A ten zákon by měl být napsaný tak, aby těch sporných situací bylo co nejméně. To konec konců je běžný princip toho, jak zákony fungují, a pouze v případě, že dojde ke sporné situaci, tak se tím pak ten soud bude zabývat. A pokud bude zákon vytvořen tak, aby těch sporných situací bylo hodně, tak to samozřejmě bude špatně. Čili musí být patrně velmi permisivní, musí toho dovolovat hodně, aby to tímhle způsobem fungovalo.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Americká online firma Amazon oznámila, že chce koupit filmové studio MGM. Zaplatit za ně má skoro 9 miliard dolarů. MGM existuje od roku 1924 a má na kontě celou řadu filmových trháků, včetně série filmů o Jamesu Bondovi nebo třídílné série snímků podle Tolkienova Hobita. A právě katalog asi 4000 filmů a přes 17 000 seriálů je pro Amazon na transakci patrně nejzajímavější. Firma provozuje vlastní online videopůjčovnu Amazon Prime, která bude moci z katalogu MGM čerpat a získat tak výhodu před konkurencí, jako je HBO nebo Netflix. Pro Amazon je téměř 9-miliardová investice druhou největší v jeho historii. Obchod ale ještě není definitivně uzavřen. Musí jej nejdřív povolit americké antimonopolní úřady. Protože tohle je velká zpráva, tedy velká zpráva ve světě online zábavy. Netflixu, HBO a dalším tedy službám, dalším online videopůjčovnám tady roste opravdu velká konkurence. Velká tedy z pohledu práv k různým filmům, které může svým uživatelům nabízet. Myslíš, že nákup MGM bude znamenat pro Amazon opravdu velký třeba posun oproti konkurenci, pokud tedy opravdu nakonec ten obchod bude uzavřen samozřejmě?
Ano, určitě by to značně posílilo Amazon a uvedlo by ho to do rovnocenného vztahu k těm, o kterých jsi mluvil, to znamená HBO a Netflix, to jsou dnes ti dva nejsilnější hráči v oblasti online filmů a seriálů, tak by tady přibyl stejně silný třetí se stejně silným katalogem s obrovským zázemím a s technologickými dovednostmi, jak to všechno provozovat, třeba ještě nějakým zajímavějším způsobem. Než ti současní dva. Jinými slovy, trh online videa se koncentruje, ubývá na něm subjektů a ti, které zbývají, jsou stále silnější. Je to taky hezká ukázka, jak ta stará sláva hollywoodských studií se opravdu vytrácí do nenávratna, když si dneska někdo může koupit Metro, Goldwyn i Mayera. Mně z toho je až tak nostalgicky, ale tak to prostě chodí.
Z pohledu uživatele tahle konkurenční válka mezi online videopůjčovnami ale znamená taky jednu věc, a to, že právě ta firma třeba, která koupí práva k nějakým filmům, a teď třeba Amazon, pokud koupí MGM, tak bude mít práva opravdu k celé řadě velmi zajímavých titulů, tak většinou tyto filmy potom zmizí z těch ostatních konkurenčních jaksi videopůjčoven a jsou k dispozici pouze na té jedné. A to znamená, že vlastně uživatel je potom tak trochu nucen, když třeba má nějaké oblíbené filmy, tak je nucen si kupovat další a další předplatné dalších online videopůjčoven, protože prostě nikde jinde ty filmy nesežene. To není úplně pro uživatele tedy nejlepší výsledek.
To není, ale není to až tak velká změna proti současnému stavu, tak jako tak nikde není všechno. Není to jako v hudbě, kde Spotify nebo jeho konkurenti mají ten katalog víceméně kompletní. Je to smutné pro nás všechny, kdo se na ty filmy chceme dívat. Já doufám, že to časem nějak vyřeší trh, protože žádný z těch velkých hráčů asi nedokáže přemoci všechny ostatní a tudíž všichni budou nakonec na téhle situaci prodělávat. Lidí, kteří si je budou chtít předplácet všechny, bude velmi málo, čili je možné, že nakonec dospějí k nějaké dohodě, ale to bude ještě chvíli trvat.
Na to jsem zvědavý, protože opravdu ta situace, kterou zmiňuješ v hudbě, kdy existuje několik tedy služeb, nejenom Spotify, které mají ale opravdu téměř kompletní katalogy a té hudby je tam opravdu hodně a nemusí člověk si pak vybírat, že když má rád tuhle skupinu, tak si musí předplatit tuhle službu a když má rád jinou skupinu, tak jinou službu, tak ta situace v hudbě mně přijde z hlediska uživatele tedy opravdu mnohem výhodnější než to, co se nám teďka rýsuje ve filmech. Ale jak říkáš, třeba to nakonec trh nějak vyřeší nějakým lepším způsobem. Město Plzeň chce brzy vyslat do svých ulic autonomní tramvaje. Na projektu se mají podílet město, tamní univerzita, několik průmyslových firem a mobilní operátor. Nový model tramvaje má být osazen řadou senzorů, které budou sledovat trať a varovat před možnými překážkami. Vozy budou vybaveny jednotkou pro takzvanou C2X komunikaci, která tramvaji umožní automatickou komunikaci s různými bezpečnostními prvky na trati. Má tak například dostávat prioritu při průjezdu křižovatkami nebo automaticky reagovat, když kolem pojede sanitka. Tramvaje mají postupně do výbavy dostat také kamery a lidar radary. Autonomní tramvaje se budou nejprve testovat na speciálním polygonu a do ulic Plzně je město plánuje v pilotním provozu vyslat v roce 2027. Protože my tady hodně často mluvíme o autonomních autech, o tom, jestli se jich dočkáme v ulicích nebo na silnicích i v Česku, jestli dřív budou třeba automatické nebo autonomní nákladňáky, nebo jestli tady budou spíš jezdit opravdu osobní vozy samořídící. Ale teď to vypadá, že tím prvním autonomním vozítkem v Česku budou tramvaje. Myslíš, že tohle opravdu tento projekt plzeňský má naději na úspěch do roku 2027, tedy vyslat do ulic Plzně autonomní tramvaje?
Mně to zní odvážně, ale na druhou stranu docela realisticky. 2027 není zítra. Na testování bude zřejmě dost času a když něco jezdí po kolejích, tak to je přece jenom na tu automatizaci poněkud jednodušší než u automobilů, i když tramvaj z těch kolejových vozidel je zase ta nejtěžší, protože funguje v běžném provozu, nemá trať izolovanou od ostatního provozu, obzvlášť v Plzni, kde v centru města se tramvaje proplétají poměrně úzkými ulicemi se spoustou chodců a je to tam takové, připadalo mi to vždycky, že pro tramvajáka je Plzeň těžší než třeba Praha. Ale je to moc hezký záměr a dává to určitě smysl tohle vyzkoušet. Možná řidiči tramvají z toho úplně radost mít nebudou, ale těch povolání, kde budeme postupně nahrazováni stroji, je víc a víc. Proti tomu není v bezpečí nikdo.
Já jsem si v popisu toho projektu přečetl, že jednak právě ten důvod, proč právě tramvaje, tak je ten, že tramvaje mají přesně danou nějakou trasu, kterou pořád opakují dokola, takže se to dá mnohem lépe vychytat, než v případě třeba autonomního auta, které jezdí různými trasami a těch nástrah je asi mnohem více. A že pak vlastně ta autonomní tramvaj může přinést celou řadu výhod, že může třeba jezdit častěji, že jsou nějaké výzkumy, že ta autonomní vozidla mají menší nehodovost a podobně. Takže to vypadá opravdu zajímavě. Myslíš, že opravdu se třeba i pokud se to v té Plzni osvědčí, že se s těmi autonomními tramvajemi budeme časem setkávat i v Praze, nebo třeba autonomní metro. Ale o tom se myslím dokonce i uvažovalo o metru na těch nových trasách, které by jezdily bez řidiče, které by byly opravdu automatické.
Metro bez řidiče je dneska už ve světě, dá se asi říct, standardem. Pamatuju si, že jsem pobýval v Londýně v době, kdy tam zaváděli první trasu vláčku bez řidiče ve čtvrti Docklands a kdykoliv jsem tím vlakem jel, tak jsem si fascinovaně stoupal za to místo, kde měl být řidič, on tam měl ještě sedačku a sledoval jsem, jak to jede samo. Nikdy jsem tomu nechtěl úplně uvěřit, no ale to je 20 let. A dneska už je to opravdu běžná věc, pokud vím, pražská trasa D, budoucí, se plánuje pro automatický provoz. U metra je to snazší ještě než u tramvaje. Metru málo, kdy něco vyjede do cesty. A myslím si, že u všech kolejových vozidel se toho dočkáme tak do 10-15 let i v českých městech.
Tak budeme se těšit na automatické tramvaje, metra, možná i vlaky třeba časem. A já teda osobně pořád se těším i na ta automatická auta, která mě zavezou, kam budu chtít, aniž bych musel řídit. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N. Petr Koupský. Budu se s tebou těšit zase příští týden. Naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.